mga solid HDV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HDV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast.
Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, the podcast. The podcast.
Ate, malayo ba ang probinsya na pupuntahan natin? Wala sa sariling nabaling ang aking tingin sa aking 8 taong gulang na kapatid. Matagal na rin, simula nang hindi ko makita si Lola Lucita. Ito ang unang pagkakataon na dadalaw kami sa kanya, sa probinsya. 4 oras ang biyahe natin papunta doon. 1 linggo ko kayong iiwan sa kanya. Tumigil sa pagsasalita si Mama kapag Juan ay naramdaman kong tinapik niya ang aking braso. Risha, ikaw na ang bahala sa kapatid mong si Kayla, ha? Tanging tango na lamang ang aking itinugon sa kanyang sinabi. Humalukip-kip ako tumingin sa labas ng bintana. 1 oras pa bago kami makakarating doon. Mabagal lamang ang pagmamaneho ni Mama, kung kaya't hinayaan kong lamunin ako ng dilim. Naramdaman kong merong marahang tumatapik sa aking pisngi. Unti-unti kong iminulat ang aking mga mata at napahikab ako nang makita ang malapad na ngiti ni Kayla.
Ate! Ate! Nandito na tayo! Uy! Gumising ka na!
Napangiti na lamang ako nang marinig ang malakas na boses niya. Halatang hindi na siya makapaghintay na makita si Lola. Pagbaba ko sa kotse ay naramdaman kong yumayapos sa aking katawan ang malamig na simoy ng hangin. Napahinga ako ng malalim. Iba talaga ang pakiramdam kapag nasa probinsya ka. Preskong hangin, malayo sa polusyon, wala nang maiingay na sasakyan. Tahimik at tanging luntian na paligid lamang ang nakapalibot sa iyo.
Lola! I miss you!
Patakbong lumapit si Kayla nang makita niya si Lola Lucita. Tumaway lamang ako sa kanya at bumaling kay Mama na nasa loob ng kotse. O paano? Next week ko na kayo susunduin ni Kayla. Huwag magiging matigas ang ulo. Tandaan, matanda na ang lola mo. Opo, Ma. Matamis siyang ngumiti sa akin. Mauna na ako. Kailangan ko pang mag-overtime sa work. Okay, kumusta na lang ako sa lola mo, ha? 1 minuto ang lumipas. Natagpuan ko na lamang ang aking sarili na nakatayo rito sa sala ni Lola. Kapansin-pansin ang mga antigong gamit na siyang disenyo at palamuti. Sa aking paglilipot ay napako ang aking tingin sa isang lumang manika. Nakataligo dito sa aking direksyon. Agaw pansin ang kanyang laki na halos kalahati sa akin. Suot niya ay isang kulay itim na bestida na hanggang tuhod ang taas. May kung anong nag-uudyok sa akin na lapitan ito. Hindi kaya'y mahawakan man lang. Dahan-dahan akong naglakad papalapit sa kanyang kinaroroonan. Isa. Bumibilis ang kabog ng aking dibdib. Dalawa. Anong ginagawa mo rito? Napatalon ako dahil sa gulat nang marinig ang isang boses. Paglingon ko ay nakita ko si Lola Lucita. Buti naman. Akala ko kasi ay kung ano na. Titingnan ko lang po sana yung ma... Halika rito sa kusina. Maghapunan na lang tayo. Wala akong nagawa kundi ang sumunod sa kanyang likuran habang naglalakad patungo sa kusina. Subalit habang nasa ganoon, muli ay lumingon ako sa direksyon ng nakita kong manika kanina. Laking gulat ko nang mapagtantong wala na ito roon. Naglalaro sa aking isip kung nasaan napunta yun. Asan na yun? Pagdating sa kusina ay halos manindig ang aking balahibo sa nakita. Ang manika na kanina'y nakita ko sa sala ay presentableng nakaupo sa hapagkainan. Paanong nangyari yun? Umupo ka na, sambit ni Lola. Inisip ko na lamang na baka guni-guni ko lamang iyon o dala siguro ng pagod sa biyahe. Habang kumakain ay tahimik lamang kami. Tumikim ako upang mabasag ang katahimikang nakapaligid sa amin. Anong problema, apo? Imbes na kay Lola ako tumingin, ay napako ang aking atensyon sa manika na nakaupo sa kanyang tabi. Lola, sa inyo ba yung manika? Hinintay kong sumagot siya ngunit inilihis lamang niya ang usapan. Bilisan niyo na lang kumain. Pagkatapos ay umakyat na kayo sa inyong kwarto. Mahirap na't mapagdiskitahan pa kayo rito. Nagugulumihan akong tumingin sa kanya. Ano ba ang pinagsasasabi ni Lola? Pagdidiskitahan? Nino! Madilim na ang paligid. Maririnig lamang ang mga kuliglig na korong umaawi. Ang bilog na buwan ay payapang nakahimlay sa ulap. Ngunit hindi ako. Matapos kumain kanina, ay mayroong sinabi si Lola bago kami tuluyang umakyat dito sa kwarto. Una, bawal daw kaming lumabas pagsapit ng alas 8. Pangalawa, kapag merong kumatok sa labas ng pinto, ay huwag daw itong pagbubuksan. Pangatlo, bawal daw ang maingay at baka may makarinig sa amin. Ewan ko nga ba, parang may kung anong mali sa sinasabi ni Lola Lucita. Ate Tricia, I don't like Maria. Sabi niya pangit daw ako. And she will kill me. Nagtataka akong lumingon sa gilid kung saan naroroon ang kamang hinihigaan ni Kayla. Abala siya sa pagdodrawing habang nagsasalita. Sino si Maria? She's the kid kanina. Sabi pa nga niya, she don't like you eh. Di ko na lamang pinansin ang sinabi ng aking kapatid. Siguro nga'y ganyan talaga ang mga bata. Kung ano-ano ang mga sinasabi. Habang nagsusuklay ng buhok ay nakaramdam ako ng antok. Napahikab ako bago tuluyang humiga sa kama. Hindi ko pa man naipipikit ang aking mga mata ay nakarinig ako ng isang katok mula sa labas ng pinto. Mahinang katok. Nasundan pa ng isa pang katok. Papalakas ang pagkatok nito na tila ba gustong gusto nitong buksan ang pinto. Sino yan? Bumangon ako at naglakad papalapit sa pinto.
Lola? La, ikaw ba yan? Sa halip na sumagot ay tanging malakas na katok lamang ang tugon nito. Akmang bubuksan ko ang pinto nang maaalala ko ang paalala ni Lola. Huwag daw bubuksan ang pinto kung merong kakatok. Bakit nga ba? Wala na akong narinig na katok sa pinto kalaunan. Hindi ko na lamang ito pinansin at bumalik na lang ako sa kama. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Paglabas ko sa kwarto ay mayroon akong naririnig na ingay mula sa sala. Alam kong boses iyon ni Lola Lucita at sa tingin ko ay meron siyang kausap. Nasa hagdan pa lamang ay sumilip na ako sa baba upang makita kung sino ang kanyang kausap. Nanlaki na lamang ang aking mga mata nang mapagtantong wala namang kausap si Lola at tanging ang manika lamang ang nasa kanyang harap. Sinasabi ko sa iyo, huwag mo silang gagalawin. Wika ni Lola. Nanigas ako sa aking kinatatayuan nang makita kong unti-unting lumingon sa aking kinaroroonan ang manika. Mabilis akong tumakbo pabalik sa aking kwarto. Sapu-sapu ko ang aking dibdib na halos hindi magkanda o gaga sa mabilis na pagtibok. Naglaro sa isipan ko kung totoo ba ang nakita ko kanina. Totoo bang kinakausap ni Lola ang manika? Ilang minuto pa ay nakarinig ako ng mga yabag. Ilang saglit pa ay bumungad sa pinto si Lola Lucita. Magandang umaga. Gisingin mo na si Tricia. Mag-uumagahan na tayo. Ah, sige po, Lola. Utal kong tugon kay Lola. Sa buong buhay ko ay ngayon lamang ako nakaramdam ng matinding hilakbot. Ngumiti muna siya sa akin at pagkatapos ay naglakad papaalis. Pinakalma ko muna ang aking sarili. Kinukumbinsi ko na gawa-gawa lamang ng isip ko ang nakita ko kanina. Lola, wala pa kayong kapitbahay man lang dito? Tanong ko sa kanya. Nakaupo kami sa isang lumang silya habang siya naman ay abala sa paglilinis ng mga picture frames. Kapitbahay? Wala eh. Bakit mo natanong? Paano po kapag halimbawa kailangan nyo ng tulong? Paano po yun? Wala kayong malalapitan? Huminto si Lola sa kanyang ginagawa at pagkatapos ay tumingin sa aking kinaroroonan. Apo, hindi ko naman kailangan ng tulong. Baka sila pa nga ang mga ilangan sa akin. Naguguluhan ako sa kanyang sinabi kung kaya't napakunot na lamang ang aking noo sabay sabing. Po? Pagak siyang natawa't bumalik na sa paglilinis. Maya-maya pa ay aksidenteng nahulog ang isang lagayan ng litrato malapit sa akin. Agad ko naman itong pinulot at pagtingin ko ay merong dalawang babae. Mga bata ito. Alam kong si mama ito, ngunit nagtaka ako kung bakit meron pang isang batang babae na kamukha niya. Napag-isip-isip ko, hindi kaya't may kambal si mama? Naputol lamang ang aking iniisip nang biglang, akin na yan! Marahas na hinaplot ni Lola sa aking kamay ang hawak kong litrato. Lola, sino po yung isang bata? Yan po yung katabi po ni mama. Huwag mo nang alamin. Mas mabuti nang wala kayong alam. Pagsapit ng gabi ay nasa kwarto na kami. Alas 7 pa lamang ngunit pinapapasok na kami ni Lola. Kahit ako ay nagtataka na kay Lola. Tila ba parang may kakaiba sa kanya? Meron ba siyang tinatago? Anong meron doon sa manika? Sa litrato. Paano namang nagkaroon ng kambal si Mama? Sa pagkakaalam ko ay nag-iisang anak lamang siya. Ate, shhh, huwag kang maingay. Magagalit si Maria. Kunot ang aking noon at tumingin sa direksyon ni Kayla. Anong ingay? Ni hindi nga ako nagsasalita rito. Pagtatakang wika ako sa kanya. Pinagsasabi mo dyan, Kayla? Why are you telling me to play ba? Diba? Lola said, we're not allowed to go outside. Literal na napanganga ako sa kanyang sinabi. May kausap ba ang kapatid ko? Kayla, matulog ka na nga. Kung ano-anong sinasabi mo. Wala sa sariling natulog na lamang din ako. Kung ano-ano na ang nangyayari sa isip ko at tila yata'y mapapaliw na ako. Naalimpungatan ako nang marinig ko ang ilang kaluskos. Papalakas ito ng papalakas. Madilim ang paligid nang maimulat ko na ang aking mga mata. Kinuha ko ang aking cellphone. Pagtingin ko sa oras noon ay alas 3 na madaling araw pa lamang. Ibinaling ko ang hawak na cellphone sa direksyon ni Kayla. Pero pagtingin ko ay wala na siya doon. Napamura na lamang ako. Mukha yatang lumabas si Kayla. Pagbukas ko ng ilaw, bumungad sa akin ang mga kalat na papel sa kwarto. Pansin ko rin na bukas ang pinto. Bumilis na ang kabog ng aking dibdib. Lumabas nga ata si Kayla. Kinuha ko ang ilang mga papel sa sahig nang mapansin kong meron itong mga nakalagay na sulat. Maria loves Marie. Sino si Maria? Marie ang pangalan ng mama ko. Pero sino ba si Maria? Andito si Maria. Maria, laro tayo. Maria is a doll. Iyan pa ang ilan sa mga nakasulat doon. Napabaling ang aking atensyon sa iba pang guhit ng isang batang babae. Katabi nito ang isang itim na bulto. Hindi ko maintindihan kung ano ito ngunit natatakot ako. Kailangan kong puntahan si Lola ng oras na yon. Paglabas ko ng kwarto ay madilim pa sa labas. Naririnig ko ang boses ni Kayla na kumakanta ng nursery song. Nagmumula ito sa sala. Pero ano namang ginagawa niya sa sala? E madaling araw pa lamang. Nasa hagdan pa lamang ako. Ngunit hindi ko na napigilan ang aking sarili na hindi sumilip sa baba. Napaawang ang aking bibig sa nakita. Nasa harap ni Kayla ang manika ni Lola. Meron itong hawak na kutsilyo habang nanlilisik ang mga mata na nakatingin sa kapatid ko. Si Kayla naman ay patuloy lamang sa pagsusulat ng kung ano sa papel sabay sa kanyang pagkanta. Natataranta akong tumakbo papunta sa sala upang pigilan ang manika. Huwag mo sasaktan ang kapatid ko! Demonyo ka! Lumayo ka sa kanya! Bago tuluyang makalapit sa kanyang direksyon, ay nawalan ng kuryente. Napamura ako ng mabalot ng dilim ang paligid. Wala akong makita na kahit ano. Naiiyak ako dulot ng takot. Nasaan na ba si Kayla? Baka kung ano naman ang mangyari sa kanya. Kapa. 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 Wala akong nagawa kundi ang mga pasa dilim. Hanggang sa isang malamig na kamay ang aking nahawakan. Nanigas ako sa aking kinatatayuan at ramdam ko ang pagtagaktak ng mga butil-butil kong pawis. Dinig ko rin ang malakas na pagtambol ng aking dibdib.
Lola Lucita! Tulong, Lola!
Sumigaw ako ng sumigaw, ngunit walang lumalabas na boses sa aking bibig. Nakarinig ako ng isang halakhak na tila isang demonyo.
Ngayon ay magagawa ko na ang ginawa sa akin ng iyong ina. Unti-unti kong babawiin ang buhay na kanyang kinitil noon. Gagawin ko sa inyo kung paano niya ako pinaslang.
Papalakas ang kanyang mga halakhak na tila ba nakabibingi na ito. Ilang segundo bago naging tahimik ay narinig ko ang impit na pag-iyak ng aking kapatid. Tila ba tumatangis ito na dulot ng sakit. Ang kanyang palahaw, hindi ko kayang pakinggan. Para akong nababaliw at hindi ko na alam ang aking gagawin.
Ate! Ate! Nandito na tayo! Uy! Gumising ka na!
Habol ko ang aking hininga habang tagaktak ang pawis. Wala sa sariling napabangon ako.
Buhay ako! Bangungot lamang iyon! Mabuti naman! Tama! Bangungot lang!
Napatingin na lang ako sa kinaroroonan ni Mama. Laking gulat ko nang makita ang manika na nasa tabi niya. Sabi niya sa akin,
"Oh, parang takot ka ata anak. Hindi mo ba gustong makita muli si Maria?"
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email ricoloco87@gmail.com o sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga Certified Kasindak at Solid HTV Positive.
Pakinggan ang mga tampok na short and bite-sized scares sa Hilakbot TikTok. Follow www.tiktok.com/@hilakbot_horrorstories or type Hilakbot TV PH Horror Stories. Maraming salamat sa mga follows, mga Solid HTV Positive!
Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat, hindi lang dapat doblehin kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hanggat maaari ang mga matataong lugar. Ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
Mga kwento ng kababalaghan, laghim at katatakutan. Now streaming sa Pinoy Horror Radio. Horror Radio. Horror Radio. Horror Radio. Horror Radio. Hilakbot TV's paid exclusive contents are now streaming on Shure. Book this video on demand now. Paano? I-click ang www.shure.com.ph/online/watch/hilakbot-tv-horror-stories. Check Book Now portion and click Join This Experience. Sign up using your Facebook and Google accounts. Enter your billing details, first and last name plus phone number to complete the transaction. I-check ang agree sa terms and conditions box and proceed to place order. At presto, mapapakinggan mo na ang ating featured video on demand. Price starts at 100 pesos. Support Hilakbot Exclusive Horror Stories. This is powered by Shure.